В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Отже, в ефірі «Свобода сьогодні», у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі рівно рік роботи Верховної Ради восьмого скликання. Законопроєктів і законів дуже багато, але...
Упродовж першого року діяльності постмайданний український парламент восьмого скликання працював 89 робочих пленарних днів. За цей час депутати встигли побити рекорд і перевершили усіх своїх попередників, наплодивши 4780 законопроєктів і постанов, що у 5-6 разів більше, ніж вони могли розглянути.
В Маріуполі і Красноармійську у неділю відбудуться місцеві вибори, яких не було місяць тому. Що очікувати?
Якщо не буде свідомого бажання дестабілізувати ситуацію і не буде режисури з боку Російської Федерації, ми очікуємо, що вибори відбудуться з дотриманням чинного законодавства.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
У штабі АТО повідомляють, що упродовж п'ятниці на Донбасі спостерігалося певне затишшя.
В порівнянні з попередніми днями, сьогодні у зоні проведення АТО було практично тихо. Розпочинаючи з 6 години ранку і до 18 на Донецькому напрямку, терористи двічі з озброєння БМП та стрілецької зброї вели вогонь по Красногорівці та один раз стрілецької зброї по Пісках. На всіх інших напрямках було тихо.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. В угрупованні ДНР зазначають, що 27 листопада українські військові обстріляли північні околиці Донецька, а також територію колишнього аеропорту у цьому місті. В угрупованні ЛНР про бойові дії нічого не повідомляють. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив сьогодні на засіданні енергетичного штабу про відсутність в Україні достатніх запасів вугілля для проходження зимового періоду. Для запобігання відключенням споживачів від енергопостачання Яценюк висунув вимогу ухвалити план надзвичайних заходів, який дасть змогу пройти зиму. За словами прем'єра, держава виділила на закупівлю вугілля ресурси із бюджету і шляхом кредитування енергетичних компаній. Нині ці ресурси не просто треба освоїти, нам потрібні запаси вугілля. І про це говорилося 3 місяці тому. Росія блокуватиме постачання вугілля, відзначив Арсеній Яценюк. Для закінчення ремонту ліній електропередач Каховка-Титан на Херсонщині потрібно всього 3 години. Однак активісти не пускають фахівців. Про це повідомив міністр енергетики України Володимир Демчишин.
6 робочих груп «Укренерго» знаходились і знаходяться надалі в районі села Чаплинки і в районі Чонгару. На даний момент було проведено робота тільки на одній лінії Каховка-Титан. Сама лінія була майже відновлена.
Сказав Демчишин. Міністр уточнив, що вже відновлене постачання у Чаплинський і Каленчацький райони Херсонської області. Комісія з обрання керівника антикорупційної прокуратури вирішила подати на затвердження генпрокуророві Віктору Шокіну 2 кандидатури на цю посаду – львівського прокурора Максима Грищука і першого заступника прокурора Криму Назара Холодницького. За ці кандидатури члени комісії проголосували на сьогоднішньому засіданні. Як раніше заявляв президент України Петро Порошенко, до 1 грудня в Україні почне працювати антикорупційна прокуратура. Голова Єврогрупи Єрус Дейселблум заявляє про можливість створення міні-Шенгену у випадку, якщо Євросоюзу не вдасться врегулювати кризу з мігрантами. В інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt Дейселблум зазначив, що новий варіант безвізової зони може включати у себе не 26 країн, як зараз, а 5-6.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Рівно рік тому депутати парламенту восьмого скликання склали присягу і приступили до виконання своїх обов'язків. За цей час їм вдалося збільшити обороноздатність країни, уникнути фінансового колапсу і розпочати антикорупційні процеси, вважає спікер парламенту Володимир Гройсман. Натомість експерти роботу депутатів оцінюють не так оптимістично. Про здобутки і поразки депутатів за цей рік Ірина Стельмах.
Упродовж першого року діяльності постмайданний український парламент восьмого скликання працював 89 робочих пленарних днів. За цей час депутати встигли побити рекорд і перевершили усіх своїх попередників, наплодивши 4780 законопроєктів і постанов, що у 5-6 разів більше, ніж вони могли розглянути.
Проблема законодавчого спаму і проблема великої кількості законопроєктів, вона сьогодні надзвичайно негативно позначається на роботі Верховної Ради України. Якщо ми візьмемо цифру 2984 зареєстрованих лише законопроєктів і поділимо на кількість днів пленарної роботи, ми побачимо близько 50 законопроєктів на один день.
Пояснює голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Перешкодами на шляху до ефективної роботи Кошель називає також відсутність довгострокового планування та чіткої звітності. Надзвичайно актуальною залишається і проблема відвідуваності народними депутатами пленарних засідань. За даними письмової реєстрації, в усіх без виключення пленарних засіданнях взяли участь всього 9 народних депутатів України із 422.
Найбільш дисциплінована фракція за перший рік роботи парламенту є Народний фронт, тобто є депутати відвідували засідання на 87%. На другому місці є фракція Самопомочі 85%. І третє, четверте місце між собою ділять Блок Петра Порошенка, Радикальна партія Олега Ляшка.
Наводить статистику координатор парламентських і виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Та якщо дисципліна та відвідуваність є лише формальними показниками якості роботи Ради, то виконання коаліційної угоди якраз навпаки. Виконана вона лише на третину.
Варто говорити, що як не дивно, але найголовнішим успіхом стала антикорупційна реформа. Саме в цьому секторі було виконано 80% положень, тобто 5 із 6. Якщо говорити про інші сектори і про відсоток виконаних положень в них, то це наступні цифри. Виборча реформа. Повністю виконано 50% положень. Реформа національної безпеки і оборони виконано 43% положень і децентралізація 23% положень. Проте найбільшим провалом в роботі коаліції можна назвати транспортну реформу.
Оцінює експерт Комітету виборців України Денис Рибачок. Категорично проти оцінювання роботи парламенту у відсотках і термінах його спікер Володимир Гройсман. Попри вже перелічені недоліки, він все одно бачить значні зрушення. А от те, що швидких змін досягти не вдалося, Гройсман пояснює прогнилістю системи. У січні буде завершено і презентовано дорожню карту реформ, обіцяє українцям спікер.
І відтоді почнеться відродження українського парламентаризму. Я в це щиро вірю і, в принципі, розумію, яким чином ми можемо це зробити.
Повноваження Верховної Ради восьмого скликання закінчиться в 2019 році. Втім, низка експертів також вже висловлює численні прогнози про те, що через можливий розпад коаліції Раду доведеться переобирати достроково. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, що вони думають про роботу нинішнього складу українського парламенту. І ось що почули.
В принципі, так і казали, що це професійно дуже слабкий парламент, і йому життя там рік-півтора. Десь все йде до того. Одна третина досягнення, дві третини провалів.
Двояко. Є деякі маленькі досягнення, але по соціальній сфері, ви знаєте, ідуть зниження. Прийняли закони про нову поліцію, про таможню, для зовнішніх зв'язків, деякі подвижечки.
Все те, що відбувало в парламенті, все, що ми бачили, только показало одно, что ничего не изменилось. Меняются, да, какие-то люди, какие-то фигуры, но суть, то есть как бы работа парламента осталась та же.
Мы и так еле тянули, одібрали у нас половину того, что мы уже бідні пенсіонери, ми не маємо ні на що грошей.
Думаю, що неефективно. З різних місць чую все більше і більше про факти корупції, про те, що деструктивні дії приводять до якихось наслідків. З хорошого електронні закупівлі, поліція, якісь ініціативи стосовно e-government. Те, що нарешті заблокували Крим, те, що заявили, що будуть літаки збивати над нашим простором.
За год роботи, ну мені кажеться, що все це перестраюється, та система, яка годами була ужасна. Є, звісно, якісь улучшення, але хотілося б, щоб это было скорее.
Думка перехожих на вулицях Києва у програмі «Свобода сьогодні». Висуванець партії «Укроп», оголошений переможцем виборів міського голови Дніпропетровська Борис Філатов, склав присягу мера сьогодні під вигуки «Ганьба». Частина депутатів міськради заявила, що вважає його нелегітимним через те, що він все ще є власником мандата депутата українського парламенту. Сам Філатов підозрює про зраду у лавах новообраного депутатського корпусу, але зазначає, що вже приступив до виконання своїх обов'язків, зокрема планує кадрові чистки в апараті. Чого очікувати від нового керівника одного із найбільших міст України? Юлія Рацебарська повідомляє із Дніпропетровська.
Під час складання присяги міського голови Борисом Філатовим група невідомих людей у залі почала вигукувати «Ганьба». Вони називали себе представниками громадськості. Частина депутатів, зокрема із опозиційного блоку, забрала реєстраційні картки і попрямувала на вихід. Натомість прихильники Філатова скандували слова підтримки новому меру. Коли пристрасті дещо вгамувались, у кулуарах кілька депутатів зробили заяви про нелегітимність міського голови. Лідер громадської сили, третьої за кількістю депутатів у міськраді політичної сили, Гід Краснов зазначив, Філатов мав дочекатись складення мандату депутата парламенту, аби не починати свою роботу із порушення.
В законі о місцевому самоуправлінні чітко написано, що мер не може мати, крім цього мандату, ще один мандат. Любий документ, підписаний ним сьогодні, буде вважатися незаконним.
Зауваження до процедури вступу на посаду Філатова висловили і в місцевій самопомочі. За словами керівника місцевого осередку політсили Артема Хмельникова, щоб не створювати підстав для юридичного оскарження рішень міськради, новоспеченому меру треба дотриматись вимог законодавства. Ця заява союзників викликала різку реакцію у самого Бориса Філатова. Він зазначив, що підозрює самопоміч в таємних домовленостях із опозиційним блоком про створення широкої коаліції і зажадав від лідера політичної сили Андрія Садового розпустити свою фракцію у Дніпропетровській міськраді. Попри все, Борис Філатов зазначив, що вже вступив на посаду і береться до роботи. Серед перших кроків, заявив він, будуть кадрові чистки.
Я собираюсь першого дня виконувати свої предвиборные обещания, полная кадровая чистка и второе было аудит городского хозяйства бюджета.
Чого очікують від новообраного міського голови Дніпропетровська жителі та експерти? Ще до складення присяги частину прихильників Філатова спантеличили його заяви про те, що перейменування міста не має нав'язуватись ізгори. Координатор громадського комітету з питань боротьби з корупцією Андрій Бут зауважує, новий мер має розпочати з наведення ладу в комунальній сфері та сфері міського транспорту, а також залучити проукраїнські налаштованих людей до керування міськрадою.
Отже, від дій Філатова залежатиме наше ставлення до нього.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов вважає, що перед мером Філатовим стоятимуть непрості виклики. Зокрема, позбутись на посадах у міськвиконкомі колишніх регіоналів.
Є два варіанти. Або дійсно намагатися виконати ці обіцянки, або віддати все своїм. Якщо буде по другому сценарію, Дніпропетровськ перетвориться на місто сміху та сльоз.
Висуванець партії «Укроп» Борис Філатов був обраний міським головою Дніпропетровська 15 листопада. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Маріуполь та Красноармійськ 29 листопада у неділю стануть останніми ланками у ланцюгу місцевих виборів. Саме у цих містах голосування не відбулося за планом через підготовлені із порушеннями бюлетені. Поки що нічого не сигналізує, що ці вибори стануть проблемними, коментують у Комітеті виборців України. А політологи не чекають від результатів цих виборів електоральних несподіванок, адже активної виборчої кампанії, як вони кажуть, там не було. Яна Полянська розповідає.
Цьогоріч за посаду мера Маріуполя змагатимуться 22 кандидати, а Красноармійськ обиратиме з 20 політиків. Експерти прогнозують, що явка там буде навіть нижчою, ніж під час другого туру в тих містах, де вибори відбулись. Пояснюють це тим, що виборці погано поінформовані, коли ж вибори в їхньому місті. Утім, можна стверджувати, що виборчі комісії всіх рівнів, як в Маріуполі, так і в Красноармійську, готові до недільного волевиявлення. Тож усі ризики лише в політичній площині, вважають в громадянській мережі «Опора». Цього разу ЦВК видала рішення друкувати бюлетені в Києві, і їх вже доставили на місця. Охоронятимуть правопорядок у цих містах близько 2000 силовиків різних підрозділів, звітували в МВС. Наразі немає жодних передумов говорити про серйозні загрози і ризики для проведення виборів в Маріуполі та Красноармійську. Так вважає голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
Зараз поки що ми не бачимо в останні тижні перед виборами ні особливих загроз з боку територіальної виборчої комісії, ні в процесі організації виборів.
Зриву і масових фальсифікацій також не слід чекати, каже він. Україн. Вибори в Маріуполі не відбулись 25 жовтня через позицію представників однієї з фінансово-промислових груп. Вони намагались лобіювати інтереси свого кандидата, вважає голова КВУ. Мова йде про те, що вони виготовляли бюлетені в друкарні підконтрольного металургійного підприємства та використовували знайомих у тервиборчкомі, аби ухвалювати політично вмотивовані рішення, пояснює Кошель.
Якщо не буде свідомого бажання дестабілізувати ситуацію і не буде режисури з боку Російської Федерації для того, щоб власне створити телевізійну картинку про чергові проблеми на українських виборах, ми очікуємо, що вибори відбудуться з дотриманням чинного законодавства.
Наразі ж, каже експерт, бюлетені, якими виборці голосуватимуть у неділю, є достатньо захищеними, тож ризики зведені до мінімуму. Багато місцевих еліт та олігархів зацікавлені в тому, щоб вибори в Красноармійську та Маріуполь не відбулись, говорить директор аналітичного центру політика Микола Давидюк. Тож там потрібна значна увага громадянського суспільства, журналістів, активістів, експертів, аби ці вибори відбулись на рівні, каже він.
Та чи можливі там електоральні сюрпризи? Скажімо, дуже хотілося, але поки що таких задатків немає. Тобто кампанія там не велася активно, скажімо, навіть того, що було в Миколаєві, тобто де і доступ до ЗМІ був вільніший, де і агітувати можна було набагато простіше. На жаль, цього не спостерігалося ні в Красноармійську, ні в Маріуполі.
Низка парламентарів критикували рішення скасувати вибори в Маріуполі та Красноармійську 25 жовтня, заявляючи, що це суперечить чинному закону про місцеві вибори. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. У Берліні відбувся круглий стіл щодо стану з правами людини на окупованому Донбасі.
Ми і ви в Україні маєте добре усвідомити, на що ви можете розраховувати. Якщо ви залишите Мінські угоди, тоді я вас запевняю, ви позбавитеся європейської солідарності.
І у 82-ту річницю Голодомору в Україні ви почуєте спогади тих, хто пережив той штучний голод, організований Сталіним.
То стягнули з мами з плечей хустку, зняли чоботи. А ми були всі, ми ніхто в нас чобіт не мав, і босі були ми. То мама моя дуже плакала, каже, що ж я буду робити, я ж не піду, ні дров не принесу, ні що на дітей. Каже, видохніть, куркуленята.
Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». У німецькому парламенті відбулися слухання за круглим столом, на яких ішлося про порушення прав людини на сході України. Складна політична ситуація і дедалі зростаюча гуманітарна катастрофа в регіоні, про що доповіли члени моніторингового проєкту, перетворили сухий перелік фактів на дуже палку дискусію. Із Бундестагу повідомляє наш кореспондент у Берліні Наталя Писанська.
Чорними дірами міжнародні спостерігачі називають територію, до якої вони не мають доступу. Звідти немає жодних даних про дотримання там прав людини, оскільки ці регіони контролюються проросійськими бойовиками. Але учасники місії говорили про застосування тортур, насилля, викрадення дорослих і дітей, зону вільну від правосуддя. Під час дискусії у Бундестазі керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров дійшов висновку, що формат Мінських угод наразі не має ефективності. Чим спричинив гнів депутата Бундестагу речниці партії зелених Марі Луїзе Бек.
Ihr und sie in der Ukraine müsst euch drüber im Klaren sein, worauf ihr euch verlassen und stützen könnt und worauf nicht.
Ми і ви в Україні маєте добре усвідомити, на що ви можете розраховувати. Якщо ви залишите Мінські угоди, тоді я вас запевняю, ви позбавитеся європейської солідарності. Тоді навіть канцлер Німеччини Ангела Меркель, котра нині, на жаль, дещо послаблена у своїй позиції і котра досі була єдиною опорою у підтримці процесу стабілізації, не матиме більше точки опору. Залишаться ці особи, котрі шукають хороших відносин із Кремлем.
Далі вона порадила українській стороні, хоч як би це було несправедливо, дотримуватися правил і поводитися краще, ніж це робить Росія. Натомість українські учасники круглого столу звернули увагу на те, що такі вимоги висуваються лише до України, адже проросійські бойовики безперервно порушують і не виконують умови Мінських угод. Посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Радіо Свобода сказав:
головна проблема в тому, щоб переговорний процес у форматі Нормандії, якщо він не перетворився в щось таке, що потрібно провести, але при тому, на жаль, є розуміння, що те, що домовляється, воно фактично не виконується. І ми стали свідками черговий раз після останнього раунду переговорів, вже майже місяць минув, те, про що йшла мова, про розмінування, про доступ до для гуманітарних організацій, цього досі не відбулося.
Представники неурядових організацій гуманітарних місій заявили, що під час збройного конфлікту на сході України зареєстровано масові порушення прав людини, але повідомлення про це використовується як пропаганда і не завжди заслуговують на довіру. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
У посольстві України в Москві відбулась презентація книги Олега Сенцова, якій зібрані оповідання українського кінорежисера. Але мережі книжкових магазинів у Росії відмовляються брати на продаж книгу режисера, який ось вже приблизно півтора роки перебуває із своїми побратимами за ґратами у Росії. На цьому заході побувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Сам Олег Сенцов бачив книгу, але в руках її потримати не зміг через відомі обставини. Його двоюрідна сестра Наталя Каплан сказала, що Олег не втрачає зв'язку зі світом за ґратами у в'язниці і в курсі того, що про нього говорять і пишуть.
Він взагалі в курсі того, що відбувається навколо його імені. Єдине, що інформацію він отримує із затримкою. Але, в принципі, він знає про все.
У видавництві «Лаурус» до самої ідеї видати книгу оповідань Олега Сенцова поставилися спочатку досить насторожено. Редакторів бентежив ажіотаж навколо імені Сенцова, пов'язаний аж ніяк не з його творчістю. Директор видавництва «Лаурус» Поліна Лаврова зізналася, що перш ніж взятися за цю книгу, звернулася до відомих в Україні письменників і тільки отримавши їх експертну оцінку, вирішила видавати книгу Олега Сенцова.
До нас звернувся Олесь Санін і запитав, чи не хочемо ми видати книжку Сенцова. І, звичайно, багато в чому в мене було недовірливе ставлення. Тому що, зрозуміло, це виглядає як якась спекуляція на політичному моменті. Спершу почуття було двояке. З одного боку, хочеться підтримати людину, а з іншого – не хочеться спекулювати. Але оскільки я звернулася до двох дуже серйозних письменників – Андрія Дмитрієва та Андрія Куркова, які публічно дали високу оцінку повіданням Олега, після цього ставлення вже стало як до колеги.
Книга Олега Сенцова вийшла тиражем 4 тисячі примірників. В українських книгарнях вона вже продається. Нею зацікавилися видавці в Польщі та Нідерландах. А от у Росії видавці зіткнулися з проблемами. Книжкові магазини та мережі відмовилися від продажів книги. Популярний ярмарок книг нонфікшн, який має репутацію незалежного заходу, зробив вигляд, що не помітив видання книги Сенцова. Втім, турботи близьких українського режисера зараз про його долю. Після рішення Верховного суду Росії 24 листопада вирок Олегу Сенцову вступив в законну силу. Йому дали 20 років ув'язнення. Тепер родичі сподіваються або на обмін, або на екстрадицію в Україну. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
В Україні і світі завтра вшановуватимуть пам'ять мільйонів померлих під час Голодомору 32-33 років в Україні. Історики кажуть, що від штучного голоду, організованого комуністичним режимом, померло принаймні біля 4 мільйонів людей. В Україні та в багатьох інших країнах світу Голодомор визнаний геноцидом українського народу. Через плин років залишається все менше і менше тих, хто пам'ятає ту трагедію і пережив його. До вашої уваги спогади Любові Качмарської, Раїси Мацевко, Надії Шульги, Павла Рожка та Марії Бонтей.
Стягнули з мами сплечей хустку, зняли чоботи. А ми були всі, ніхто в нас чобіт не мав, і босі були ми. То мама моя дуже плакала, каже, що ж я буду робити, я ж не піду, ні дров не принесу, ні що на дітей. Каже, видохніть, куркуленята. І ограбили нас так у селі, що позабирали усе в хаті, що було. Ми мали такі казани, що мама варила свиням їсти. То ті казани позабирали, порозбивали. Корову в нас була на подвір'ї одна, забрали корову, і телятко забрали, щоб корови не було. Позабирали все чисто.
Збудував хату і збудував одну стіну, таку товщу, знаєте, така широка була. А вони прийшли, вони так думали, що він будував хату, то, але прийшли, подивилися, що він тут робить. А він зробив дві стіні, а це порожнеча. порожнеча, знаєте, була у середині. Він там насипав ріжного кукурузу, скидав і пшениця, що тільки мав, може, в мішках і так. Він там накидав. А прийшли до нього, обдивилися скрізь, поміряли, що стіна широка. Чому стіна широка? Питаються його, він каже, що він не знає. Так зробив. А вони почали крутити сверлами, почало сипатися із середини, так його завезли на Сибір, цілу родину.
Я тільки знаю, як мама з татом повернулись, як вони плакали. А під той час, заки вони приїхали, мої дві сестри померли. Я знаю, що вони померли, але де вони померли, чи вони в хаті померли, чи вони десь на дорозі, я не знаю. Не знаю, де. А я тільки знаю, що вони померли, так. Померли вони, моєї мами сестра, її чоловік і троє стародушчих дітей померло. Сусіди наші, вся сім'я вимерла. Других сусідів вони мали троє дітей, то одна тільки дівчина лишилася, померли з голоду.
Люди пухли, від голоду помирали в основному. Були такі, з возом ходили і шукали тих людей, одвозили, вже без всяких почестів. Це було в началі 1933 року. А через місяць помер батько. Уже не було ні дошок для труни, не було ні нічого. У нас нічого не було. Начало колективізації для батька і для нас спочатку було радісним. Все будемо общим працювати і краще, легше і краще буде жити. Но тут же не пройшло і небагато часу. Сказали здати в общий котел посівную і те, що нам не потрібно. Батько половину відвіз у колгосп, в общу контору, в коморі здали. Приїхали через деякий час комісари, називалися, це приїжджає із Донбаса. Це все були комуністи і забрали і ту пшеницю цю. У нас зовсім нічого не залишилося кушати. От, і я опух, і брат менш, самий менший Гриша опух. А Петя, Марія, вони лазили по трабі, шукали, що їсти, в общем, пасмуття. У Булавинівці там батьки свою дитину, дівчину, з'їли там.
А в 33-му був урожай такий, а ви не могли колоска взяти, бо якби колосок взяли, то пішли б на Сибір. А машини приходили, як молотили, машини приходили, забирали і відвозили, а нам нічого не давали. То я знаю, то я пережила, я бачила, то страшне, що було. Дідка і дядько померли. Моя сусідка, і що я до школи разом ходили, і то теж батько помер, мама померла, зісталося троє діток, бабця доглядала. А так як ішов, на дорозі впав. А люди так падали, як муха.
Спогади тих, кому вдалося пережити Голодомор в Україні в 32-33 роках. Ви слухаєте Радіо Свобода. У суботу, 28 листопада, на Майдані Незалежності у Києві проведуть Ніч пам'яті. Про це розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода співачка і громадський діяч Руслана. За її словами, це буде акція пам'яті не лише за потерпілими і загиблими під час подій Майдану, що почався в столиці України 2 роки тому. Люди також зможуть віддати шану воїнам-учасникам АТО. Як повідомила в інтерв'ю Олександрові Лащенко Руслана, Ніч пам'яті почнеться у суботу о 9 вечора і триватиме біля 2 годин.
9 вечора зібратися біля стели. Ми викладаємо з лампадок
Майдан Незалежності Київ.
Майдан Незалежності Київ. Ми викладаємо як тінь від стели величезну свічку. І це люди, які будуть вшановувати пам'ять від жертв Голодомору до фактично те, що ми минулого року, чому присвятили нашу акцію Ніч пам'яті, це розгону студентського Євромайдану. Отже, ми цього року хочемо вшанувати всіх постраждалих, всіх загиблих, всіх жертв від першої ночі тоді розгону студентського Євромайдану.
Майдану. По сьогоднішній, так, ніч 29 на 30, по сьогоднішній день. Це і Небесна Сотня, це і всі хлопці, які загинули під Іловайськом, це всі, хто в АТО загинув, і всі, хто покалічені, постраждалі. Все, це величезна біль України, яка об'єднує абсолютно всі регіони. Всі регіони зачепили ця біль, це зрозуміло абсолютно кожному українцю на планеті.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Молодь Плюс» з Марічкою Набокою. Тема передачі – як змінять місцеву владу в Україні молоді депутати, обрані на недавніх місцевих виборах. Скільки їх і що в їхніх силах?
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре.